Velkommen til Bæk bag bolden. Og her vil jeg tale med en række af de mest interessante mennesker, jeg kender og har mulighed for at komme i kontakt med inden for dansk og for den sags skyld international fodbold. Det er trænere, det er spillere, det er tilskuere. Det kan også være journalister, agenter og bestyrelsesfolk. Og så nogle af de mange eksperter, der er i og på kanten af fodboldmiljøet. Og i dag har jeg en af de allerypperste, en legende. Og udover at han har vundet 3 Danmarksmesterskaber, det er der ikke så mange, der har. Der findes nogen. Men så har han også spillet 817 kampe i den bedste danske række. Og det er der aldrig nogen, der har gjort før. Og jeg tvivler på, at nogensinde vil komme til at gøre også. Han har haft alle funktioner stort set inden for fodboldens fag. Og så spiller han også bas i Poul Petersen Band. Og derfor, Lars Høgh, kan du måske lige kort fortælle lidt om det med musikken?
Ja, tak, Troels. Det kan jeg godt. Jamen, vi har faktisk ændret vores navn, så vi hedder The Ibs. Men det er en længere historie, den kan I altid få. Men jamen, musikken, det, og det er affødt af fodbolden, fordi det kom så af, at jeg var ved at stoppe min fodboldkarriere og vidste, at jeg ville miste noget lidenskab. Og ikke dermed sagt, at jeg havde en musikevne, som kunne gøre, at jeg kunne erstatte 100%, men jeg elsker musik, og har altid godt kunne tænke mig at spille på et instrument. Jeg var ikke særlig god på guitar, og en bas, det er 4 streng, det er kun én streng, du skal slå an ad gangen, så det var måske lidt nemmere. Så jeg købte igennem Google gratis en bas og en lille forstærker til 1600 kr, og prøvede at sidde og klimpe lidt på den, mens min svoger, han lånte sin søns guitar. Og så kom vores gode ven Bjarne Jørgensen ind, som faktisk den eneste også, der kunne spille, kom ind, og han kunne spille guitar, så svoren blev flyttet over på trommerne. Og så har vi jo en guddommelig sanger i en, der hedder Philip Harris, som er min kusins mand fra Sydafrika, som bare hver gang havde fået 2 glas rødvin, gik rundt og sang guddommeligt. Og så har jeg jo sagt til ham, hvis vi nogensinde får et band, så skal du synge, Philip. Så det blev sangeren i vores band. Og det startede i, hvor det første nummer, vi spillede, var i 1992. Så vi har spillet nogle år, og det gør vi stadigvæk. Så jo, dejligt skønt, og vi skændes lige så meget, som vi gør på en fodboldbane, og vi synes selv, vi spiller pissegodt nogle gange, ligesom vi også gjorde, da vi spillede fodbold. Så der er en del, der er trukket med over.
Spiller I frem mod noget, eller træner I frem mod noget?
Ja, det er jo det. Altså, vi ofte gerne vil. Det sidste, vi spillede til, var min søns bryllup i 18, og det var fandme fedt at skulle spille op til det. Jeg vil lige sige det her til, det var en meget speciel situation lige for mig, fordi jeg var lige for konstateret, at jeg havde fået den her latterlige sygdom, kræft, og det var ret alvorligt. Og der havde vi så 10 dage, hvor vi kunne vælge op til min søns bryllup, hvor han ville holde det. Som min søn sagde, ja, nu er jeg gået og forberedt en tale for min kone i et år, og nu er jeg mere lyst til at holde ind for min far, og jeg ved ikke, om vi vil have det her bryllup. Han valgte heldigvis at holde det bryllup, og at vi skulle spille 10 numre med The Ibs, som vi havde aftalt for lang tid siden. Det fastholdt jeg altså, trods det, at jeg havde fået den her latterlige sygdom. Så vi øvede os op til at endte jo med at skyde 10 gode numre, og ære folk var på gulvet, og alt var fint. Så lige nu har vi ikke noget at spille op til, men og øver derfor heller ikke nok, og ikke så meget, men en gang om måneden er vi i gang, hvor vi sidder i sommerhuset og spiller, og det er sgu lækkert, det er dejligt, der er stort glæde ved det.
Ja, og det jeg selvfølgelig her tænker snedigt nok, synes jeg jo faktisk selv, at liste det over til, det er, når man nu spiller musik, uden nødvendigvis at have en koncert, en kamp, en ting, der skal spilles hen imod, ja. Så vil jeg gerne spørge dig, med det forhold, du har til fodbold, og du har haft vel sagtens, ja, du er 61, så det vil være kort tid efter, du lader dig gå,
ja.
Med far Poul derhjemme, der var dybt involveret i fodbold også. Jeg tænker, vil du have spillet lige så meget fodbold, eller vil du stadigvæk være aktiv i fodbold, hvis ikke der var en kamp i weekenden, det hele skulle måles på?
Ja, det er meget svært at sige, fordi det blev drivkraften som professionel fodboldspiller. Det var det jo ikke udelukkende som ungdomsspiller, synes jeg. Og jeg har jo også spillet ufattelig meget fodbold efterfølgende i fodboldfabrikken og på mindre baner og alt det her. Men jeg tror nok, at jeg havde spillet alligevel. Altså, jeg havde jo bare ikke udviklet mig så meget, som jeg så fik gjort. Det er jo kampene, og det at få lov at stille sig op på en scene og vise det, du kan, der er drivkraften på en eller anden måde til at forfine dit spil jo. Så ja, den professionelle verden, ja, men jeg spillede jo ikke fodbold, fordi jeg synes, jeg var specielt god som ungdomsspiller, eller fordi jeg troede, jeg kunne opnå særlig meget med det. Det gjorde jeg jo egentlig for kammeratskabet, vil jeg sige, hvis jeg skal lige kode det ned til det vigtigste.
Ja, og så kan man jo sige, at selvfølgelig lever den professionelle fodbold af, at der er kampe, man kan mødes til, og konkurrenceelementet er det drivende, men som jeg har lært dig at kende, så er du et kæmpe konkurrencemenneske. Ja. Men du er også et legende menneske på alle facetter. Jeg har spillet fodbold med dig, hvor der ikke var nogen, der kiggede på, hvor der stadigvæk var med både liv som indsats for at vinde, men også med et kæmpe smil på læben.
Ja. Jamen, det er rigtigt.
Og sådan er det jo netop, ja, det er rigtigt, når vi kigger på. Ja, der er sådan et, jeg ved ikke, om det gælder for alle. Jeg har i hvert fald tit mindet mig selv og andre professionelle, jeg har mødt i vores virke her, om at enhver stram, sur professionel er jo startet som glad amatør. Og det gjorde du godt nok også, for der var ikke noget professionel fodbold, da du startede. Og hvordan var det, du kom ind til OB i forbindelse med...
Ja, og jeg var heller ikke selv professionel. Altså, det var jeg virkelig ikke i min levevis og alt det her. Så ja, det startede jo... Jeg spillede i Sandholm Boldklub, en lille forstad til Odense, hvor vi jo gladeligt cyklede op... med bolden på bagagebæret, 2 timer 40 træning, og havde masser af redninger, masser af skud, og fuld hammer på, inden vi skulle træne, og hvor vi så derefter cyklede hjem. Igen, fløjtende og syngende, glade, og hjem og få noget i skruten, spise hurtigt, ude igen, spille på, enten nede på trækanten, eller også ude på vejen, og til gadeløkken, når det blev tændt, så skulle vi ind. Altså, og så startede dagen jo igen på samme måde, i skolen, hvor du spillede med en træklods, eller en tenniskugle, hvis gårdvagten ikke så det. Det var jo det liv, der var. Det var det fodbold. Og så må vi sige, at ved siden af det, så spiller man jo også badminton og volleyball og basket og alt muligt andet. Og håndbold ikke mindst.
Men ser man det stadigvæk til de kendskab? Gør man stadigvæk det? Nej. I ungdomsplan kan det jo sagtens være.
Nej, det tror jeg ikke, de gør. Altså 75% af alle drenge stopper med at spille fodbold inden de er 18 år. Ikke? Og det giver jo en kæmpe udfordring på eliteplan. Men det giver også en samfundsmæssig udfordring, at man ikke bevæger sig så meget, som man gjorde førhen, og altså kropsbevidstheden og alle de der ting, som det selvfølgelig følger med, som er negativ karakter. Og det er også derfor, at det handler om at få fodbolden ud på gader og stræder igen, og jamen, vi har jo med Brian Laudrup og jeg har lavet vores street-turneringer og nogle camps og nogle ting, netop for ligesom at også skubbe i den retning om, men jeg vil også sige, ungdomsfodbolden i dag er jo også blevet meget mere legende, som jeg ser det, selvom der også er noget, man gerne vil vinde noget i sidste ende, når vi hedder U17 og U19 og sådan noget, men op til det, der har jeg en fornemmelse af, også de gode, store klubber, ikke udelukkende sørger for at skal have et mål om at vinde på U10 og U8, altså, så der ser jeg helt klart en rigtig god tendens, men jeg tror, at vi mister stadigvæk mange, der er for mange, der stopper alligevel.
Men sker der ikke også mere med, det er i hvert fald det indtryk, jeg har også for mine rigtig, rigtig mange børn, at der sker også mere med det, at de vælger at individualisere fodbold, så det knap så meget afhængig af, hvornår et helt hold kan finde ud af at mødes og træne, men de mødes, jo, som du også ved, ned fra fodboldfabrikken, ja, du har startet op. Der mødes de jo også til five-a-side og mindre, ja, kampe.
Ja, og det ikke er organiseret, og det ikke er i klubregi, og jamen, det er jeg helt enig i. Og det, altså, vi mister jo noget der. Altså, det bliver mere individuelt, ja. Og der er ingen tvivl om, vi mister både noget talent, men vi mister jo også noget klubliv og noget fællesansvar. Og noget, det, som en fodboldklub kan bedst, når det kører bedst, det mister man jo. Altså, så jamen, det er jeg helt enig i.
Godt. Jamen, så ikke er det godt, du er enig med, fordi jeg vil egentlig hellere finde ud af, hvor er der nogle steder, vi er uenige. Det kan vi prøve at finde, men ellers så skal det her jo dreje sig meget om den interesse, som jeg ved i hvert fald vi to har, og forhåbentlig også skulle der være nogen, der lytter med andre, nemlig, hvad sker der egentlig mellem kampene? Hvad er hverdagen? Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig, når nu du sidder med din enorme vidensskat fra dansk fodbold, Hvor du kan tage os lidt med fra, hvordan var hverdagen egentlig der lige inden professionel eller betalt, var det jo egentlig bare i 78, betalt fodbold blev indført i Danmark. Ja. Du kom til OB i 77?
Ja, jeg kom til OB som 12-årig, tror jeg, så der har jeg været en juniorspiller.
Ej, så er jeg
ja, det gjorde jeg.
Det var på seniorholdet i 77.
Ja, seniorholdet i 77, altså. Jeg vil sige, at det var en anden tid jo, altså. Jeg var jo ynglingespiller, og det var jo Richard Møller Nielsen, der var den store drivkraft i OB. Det var ham, der trænede divisionsholdet, og var kommet til klubben i, jeg tror, han var kommet i 75'erne, 74'erne, ja, det midt i 70'erne. Og man havde da noget talentudvikling, men det var jo ikke organiseret på samme måde, som det er i dag. Og man så de unge mennesker, som stak hovedet lidt frem og kunne lidt ekstra, og du kender også mig, og jeg har aldrig været, jeg var aldrig, i hvert fald som ung, den, som havde ambitionen om at skulle blive fodboldspiller professionelt, og jeg troede egentlig heller ikke, jeg havde talentet til det. Men alligevel blev jeg jo kaldt op til noget til træning en gang imellem med divisionshold og med Richard, og kom jo så op i en helt anden verden jo, end den, jeg selv levede i. Men det var jo også en tid, hvor det er jo derfor, mange springer fra, fordi det er det, at pigerne er, og man får en øl, og skal man feste, eller skal man spille i weekenden, og det flød mig ind i hinanden i den tid i hvert fald. Og egentlig også, når man kom op på seniorplan, på eliteplan, så man jo også altså folk, som, altså det var ikke unormalt at gå i byen fredag aften, når man skulle spille søndag. Altså, og det vil jo være totalt uhørt i dag, ikke? Så det var en anden tid jo, men det var det, Richard, hvis vi lige kan bare lige tale lidt om ham, at det var jo det, han kom og ændrede jo totalt ved kulturen i Odense Boldklub, og var med til at skabe kimen for alle de mesterskaber, der faktisk skabte hele klubben. Det kan vi godt tilskrive ham en stor del af æren for. Og det kom jeg så op og mødte den kulturforskel og den professionalisme. OB trænede en gang mere om ugen, end de fleste andre divisionsklubber gjorde. Og Richard var, han blev jo kaldt jernmanden, og han var en hård træner, og en dygtig træner, som krævede det alt af sine spillere. Så der kom jeg jo op, og for det første ikke troede, jeg havde noget talent, og for det andet ikke rigtig vidste, hvad jeg ville, og for det tredje, jeg synes, det var sjovt at drikke øl og danse med pigerne også. Så det var en anden verden for mig. Men jeg må jo så have haft et eller andet, for jeg blev da kaldt til træning en gang imellem, når de manglede en, så, og det gik som regel godt.
Ja, men hvor mange, altså nu siger du, Richard, han indførte en ny kultur, hvor mange havde han til at hjælpe sig med det? Hvordan var en stab i 1977?
Jamen jeg vil sige, uden at jeg skal sådan, bringe for meget familie ind i det, men så vil jeg sige, at altså, der var jo et trækløver, en formand Jørgen Mikkelsen og en kasserer Erik Vilberg, og så min far, Poul Høgh, som var en del af det lederskab, der stod bag Richard, og som faktisk var med til at starte en professionel afdeling i OB. Men altså, det mest geniale, de tre gjorde, udover at de var pisse dygtige til at holde fester, så var det at få Richard Møller Nielsen til klubben. Det var det, der ændrede det hele jo. Altså, at Richard kom, der skete bare en kulturændring, og det vil sige, at han havde fat i alt jo. Altså, han havde fat i boldene, han havde fat i banerne. Var der sne på en træningsbane, vi skulle spille, jamen, så kendte han en mand, der kunne komme med en traktor og rydde den. Og, jamen, han var i alle hjørner af klubben. Og det var det, der ændrede den, altså 100%, og gjorde det, at Odense lige pludselig havde et hold, der i 1977 spillede så englene sang, og stadion var fyldt med 10-12.000 tilskuere. Man havde 10.000 i snit, selvom man også spillede på Gentofte Stadion med 1.200. Altså man havde sin egen fanshop, som var ganske unormalt dengang. Altså der var virkelig bygget noget kultur op her i byen. Fra at være den middelmodige anden divisionsklub, blev det jo en førende klub i Danmark.
Ja, og i 74 var man som sagt i anden division, ja. Ikke? Og spillede så mesterskab hjem tre år senere. Men der var formodentlig ikke andre ansatte end Richard på det tidspunkt.
Nej, der var ikke andre på banen jo. Richard var den eneste, som var omkring holdet. Ja. Og så var der en holdleder, Erik Birkholm, som jo kunne hjælpe lidt med tøjet. Og så var der selvfølgelig Svend Madsen, som var baneforvalter, som jo havde, på en eller anden måde, fyldte han jo også noget i kulturen omkring det hele, fordi det var
så... De boede på anlæg.
Ja, de boede jo på anlæg, boede i lejligheden ovenpå, ikke? Og i sin tid boede de jo også nede i Munke Mose, da OB lå dernede, ikke? Så det var en anden kultur, men det var så stærke personligheder, der så var der. som fyldte meget, ikke? Så, og Richard var jo den gennemgående figur i alt det der.
Hvor meget trænede I?
Jamen, vi trænede jo op til 4 gange om ugen. Men i hvert fald 3 gange, men mange gange 4 gange om ugen også. Og det var en gang mere end de fleste andre klubber gjorde. Og så...
Ja, og det var, ja. Det var ubetalt. Der var, der var ikke umiddelbart noget. Der var amatørregulativ.
Ja, der var ikke noget økonomi i det der overhovedet. Det startede jo først i 78, hvor der kom noget semi-prof kvæg Helge Sander og Harald Nielsens tiltag i Herning, hvor man forsøgte at skabe et professionelt hold, og det skubbede så til udviklingen, så der kunne indføres en form for betalt fodbold. Og der kan jeg huske,
hvordan det mærke?
Der kan jeg huske, at OB valgte man jo en sådan meget solidarisk model, der hed, at alle spillere kunne få det samme beløb. Jeg tror, det var 1200 kroner om måneden. Og jeg kan huske, at jeg blev tilbudt en kontrakt af Richard på en af de der træningschancer, han lavede sammen med mig. Det var jo Richard i en nødskal. Han tilsagde mig til træning, og det var kun ham og mig. Og vi kommer derned og skal træne ud på bane 1, og det mål, vi skal bruge, det står nede på bane 4. Bare bane 3, nu skal jeg ikke overdrive. Og der er altså langt ned fra bane 3, Troels, det ved du selv, op på bane 1. Der skulle Richard og jeg bære et stort mål alene. Og han var godt bygget, Richard, og de der tynde arme, jeg havde, altså der var lang vej op på bane 1 med det store mål. Og undervejs ville han lige fortælle mig, at han ville egentlig tilbyde mig en kontrakt næste år. Og jeg kender jo Richard, og i dag kunne jeg jo bidt mig i tungen, men da jeg sagde, at jeg lige ville overveje det, der tabte vi jo målet jo. For ja, han var i chok jo, fordi han troede, at jeg lagde mig ned og græd af glæde, men det skulle jeg sgu lige overveje, for det vidste jeg sgu ikke rigtig, om jeg ville. Altså, der var jo stadigvæk de her fester og de der damer, og der var jo mange ting, vi skulle passe. Så
ja,
og det blev så en hård træning jo, den efterfølgende træning.
Det gjorde det sgu nok. Men du endte med at skrive kontrakt, og du har vel været, og selvom det ikke var til at leve af 1200 om måneden, så har du jo gjort det til din levevej lige siden.
Ja.
Og jeg skal lige høre, 78, jeg kan da huske, at Bobby Moore, han blev fløjet ind over i Herning, ja. Og der var de der billeder af, at Helge Sander gik rundt og gav dem cirken efter kampen, ja. Hvis de nu havde vundet. Hvordan foregik det hos jer i Odense? Kom der nogle stjerner fra EM i 34 eller 66?
Nej, der skete jo noget andet jo, fordi det var jo lidt smånaivt, at klubben og tro, man kunne give mig, som var en lille nyoprykket dreng fra Ynglinge, det samme som Allan Hansen, som var en stjernespiller i Svøbjo. Altså, men det valgte man, og romantisk fint, men det er jo ikke noget, der virker i virkeligheden, fordi at vi havde jo, må vi ikke glemme, vi var jo en fodboldby. Odense var jo en fodboldby dengang. Der var jo OB 9'erne 13 og KFM, som også var en del med det der igennem mange år. Og 9'erne havde jo mange, mange år været den store klub jo. Den store arbejderklub i byen. Og OB var de rigeste klub, sagde man, men middelmådigt, som sagt, anden divisionshold. Men med det her lige pludselig begyndte at spille med. Så da vi begynder og hvad skal man sige, spille med musklerne med Richards tilkomst, det lader nierne jo ikke gå stille hen. Så da vi havde fået de her 1200 kroner på en etårig aftale, jamen der blev de jo tilbydt et helt andre beløb ud i B1909, alle vores bedste spillere. Så året efter i 79 var det her solidariske system jo totalt splittet, så der blev jo individuelle kontrakter derefter. Ikke at de blev så meget større, men de blev der trods alt andre beløb. Ikke?
Blev der ændret noget i måden at gå til fodbold på, skulle jeg sige, træne fodbold og have attitude til det som et betalt job?
Nej, det gik ikke så stærkt, synes jeg, lige med det her. Men der var jo igen, vil jeg så sige, i vores klubber, det er jo ikke en, det kan jo ikke være en beskrivelse af, hvordan tiden var i andre klubber, men det var jo en markant tid for os, fordi Richard var der. Det må jeg sige, altså, Richard betød så sindssygt meget for den klub, og den nye klub, som OB blev, da Richard kom til, det er jo det, man kan beskrive, og så derfor, de håndører, der var jo ikke afgørende, det var Richard, der var afgørende for hvor meget der blev ydet. Ja. Og han var så markant i det her, i den periode, at om vi fik 1.200 eller 5.500 om måneden, det var sgu ikke så afgørende. Det var, hvordan vi kom ind og gav Richard det håndtryk, som vi gav ham, når vi gik ind i hans trænerrum, som var, for øvrigt også var unormalt, at træneren havde sit eget rum. Han klædte normalt bare om med spillerne i omklædningsrummet. Men Richard havde sit eget rum, og hvor vi skulle ind forbi, fordi han kløgtigt nok, som han var, havde hængt træningsdragterne forinden hans eget rum, så hver eneste gang kunne han få lov at kigge spillerne i øjnene og give dem hånden, inden de skulle hente deres træningsdrag. Og det var, gjorde han jo bevidst for at se, hvilken forfatning vi var i. Så det var jo hans øjne på os, der var afgørende, og ikke så meget, hvad der stod på den der måneds opgørelse, vi fik.
Kan du så sige, det er totalt fast forward sikkert det her, men når vi spoler, men kan du sige noget om, hvornår du mener, at der skete en ændring i måden at træne på, velvidende, at OB med Richard allerede var noget mere professionel, end konkurrenterne ofte var. Kan du for jeres vedkommende sige, hvornår gik I op i træningsmængde, ændrede i træningstider, var der noget i faciliteterne, der blev ændret?
Der sker jo noget, da vi bliver fuldtids professionelle fodboldspillere. Og jeg mener, nu skal du ikke hænge mig op på årstallet, jeg mener det var 86, 87 og sådan noget der. Mm. 87 måske, ja, vi bliver det. Og det ændrer jo klart noget. Altså det der bare at kunne træne om formiddagen, altså kunne træne om morgenen, ikke skulle på arbejde først, have det overskud. Det var en helt klar omvæltning og en klar forbedring af mulighederne for at kunne udvikle sig. Så ja. Indførelse af professionel fodbold laver en kæmpe ændring.
På hverdagen, også på skal vi sige, mentaliteten omkring det at spille fodbold?
Ja, det synes jeg egentlig, fordi lige pludselig, altså nu siger jeg indførelse af fuldtidsprofessionel fodbold, det gør det jo i og med, at man så også lige pludselig har nogle andre budgetter, og det stiller nogle større krav. Der bliver købt spillere ind udefra, altså som altså i gamle dage var det jo, hvis man ser det 77 hold, jamen så er det jo kun, hvis der er nogen, der kom til byen og skulle læse til ingeniør eller læge, at de så endte på OB's hold. Det var jo ikke nogen, der blev købt ind til holdet i 1977. Hvis jeg sådan lige hurtigt går igennem holdet, så kan jeg ikke huske, at der var så mange, der ikke var fynboer på det 77 hold, der blev mester. De var mange af dem opvokset i OB, startede i Dalum eller et eller andet, altså så da man så kommer hen i og har fuldtidsprofessionel fodbold, der er der jo en tendens til også at købe spillere ud fra. Ikke? Så det bliver der bliver stillet større krav, og langsomt påvirker de der professionelle ting jo hinanden. Så det er det, der sker rigtig meget, synes jeg.
Okay. Som målmand, du fortalte før, at det var Richard, der hentede dig ud til individuel træning i ny og næ. Hvornår fik du din første målmandstræner?
Ja, altså, der lavede jeg jo også en kæmpe bummer, jo, fordi altså, Richard var jo, han har jo faktisk lært mig rigtig meget, også målmandsteknisk. En del, vil jeg sige, ikke rigtig meget. En del har han lært mig rent målmandsteknisk, fordi det var det, der var jo. Vi havde jo lidt ved en Finsterbo, som en gang imellem, men det var ikke så, det var ikke struktureret på den måde, så jeg vil sige, det er først senere, der bliver tilknyttet rigtige målmandstræner, kan man sige. Men jeg lavede en kæmpe bummer jo, fordi jeg var jo kommet op, og jeg tror, jeg var kommet på ungdomslandshold, der var udtaget, hvor så Tipsbladet ville lave et interview med mig, hvor jeg kommer til at sige, at det kunne også være godt at få noget rigtig målmandstræning. Og det læste Richard jo.
Han læste kun fyldt stifttiden af Tipsbladet, ikke det han sagde?
Så dagen efter var jeg kaldt til træning jo, på OB, hvor han starter med, at vi løber rundt om banen jo. Jeg var simpelthen så ringet til at løbe jo, så det var jo godt. Så han vælger jo med at løbe rundt om banen med mig og fortælle, at han lige havde læst et interview ekstra eller i Tipsbladet, at jeg godt kunne tænke mig noget rigtig målmandstræning, så det havde han da tænkt sig at give mig i dag. Så jeg blev havlet igennem de 2 timer. Så jeg måtte kravle derfra, jeg kunne ikke sige mit eget navn, så der fandt jeg lige ved, at jeg havde jo faktisk målmandstræning. Det var jo tanketorsk af mig jo, fordi selvfølgelig havde jeg jo respekt for det træning, Richard han lavede ved siden af alt andet træning, han lavede, men det var der, kunne der være spændende at få noget specielt træning. Og en, der havde prøvet at stå derinde selv måske, og kunne have nogle af de tanker, som man selv har omkring modmandsspil, da det jo er et ensomt job, og kan være det, og du er overladt til dig selv, og du skal forberede dig ekstra, og det er altså dig, de kigger på, når målene går ind, og der er meget stille på Odense Stadion med 10.000 tilskuere, når du har droppet, og alle de ting, der er ved at være målmænd. Så det kunne, jo, jeg kunne godt, det kunne være rigtig spændende, og netop få en, som vidste lidt om også tankegangen bag det. Og det, ja, ja, det sker vel egentlig først i, for mit vedkommende gang, midten af 80'erne, tror jeg, hvor Knud Engedal bliver tilknyttet. Og det gav mig rigtig meget af det.
Ja, og siden har du, ja, du har vel ikke slidt så mange op, fordi efter Knud var det så ikke...
Ja, så var det Svend Aage Rasch.
Var det så ikke Svend Aage?
Så var det Svend Aage Rasch, som også var... Vi fik jo en 7-8 år, sindssygt gode år jo også. Altså, som jeg også har sagt før, så var det Svend Aage, der var med til at holde min karriere i live. Altså, han, det må jeg skulle sige, jeg tror, han spiste temmelig mange piller til sidst, for at kunne sparke de spark, han skulle, men det var virkelig noget, der gav min, altså holdt mig i gang i de sidste år af min karriere, som jo blev så sindssygt lang, jeg tror, jeg var 41 eller 40 eller 41.
Så. Hvordan klarer du det? Hvordan klarer du? Fordi det er jo ikke gratis at stå på mål. Man bruger sin krop mere der end de fleste andre positioner, ja, i nogen sportsgren, vel sagtens.
Jamen altså, der har jeg lidt det der, altså jeg har jo hele tiden haft det der drive, at jeg vil fandme præstere. Og jeg var sgu arbejdsom nok, da jeg først fandt ud af, at jeg havde talent, og jeg blev lidt halvgammel, før jeg egentlig fandt ud af, at jeg havde et godt talent, og at, hvad jeg kunne investere i det, og det kunne man jo godt ære sig over, men det kan jeg gjort noget før, men det er jeg ikke typen, der gør. Så jeg vil vælge at sige, at det var godt, at jeg fandt vejen jo, altså, og det var motiverende for mig at komme ud og blive dygtig hver dag, og det blev jeg sgu ved med indtil min sidste træningsdag. Jeg ville blive dygtig hver dag, og det var sgu drivkraften. Altså, og der lå de der kampe forud og ventede, som, altså der var jo en, det er jo sådan meget, meget balance i det her med, er det noget, du søger hen imod, er det motivation, eller er det noget, du frygter, og der ligger jo en lille, og nogle gange for mange større frygt i også, at man ikke vil dumme sig, som også kan have en god drivkraft i træningen, ikke? Ja, det er jo ligesom den der balance i det, som lå i min dagligdag, at jeg skulle ud og blive dygtigere, jeg vil ud og blive dygtigere til detaljen, jeg vil ud og blive og kunne det så godt som overhovedet muligt, helt tiden lægge på og være skarp på de ting, som jeg vidste, jeg havde brug for at kunne levere en præstation søndag.
Kan du, det er ikke sikkert, at man sådan, jo i bakspejlet kan man jo tit se alle årsager og virkninger, men Kan du forklare mig, eller give mig en forståelse for, hvordan du kunne udvikle en så stærk mentalitet? Du har lige beskrevet, at du kom fra at ikke være helt sikker på, om du ville være kontraktspiller på et Danmarksmesterhold, om du overhovedet skulle være der, til at nu at fortælle, at du brugte enhver time eller minut af din træning på at ville blive bedre, indtil du var 41. Og vel også den samme mentalitet, der lige nu hjælper dig i den næste kamp, du nu desværre må kæmpe også med sygdom. Hvordan er den udviklet? For jeg ved jo, at du ikke har haft tilknyttet mentaltræner, som der findes i rigtig mange klubber nu om dagen.
Nej, det er sgu, altså først, da det gik op for mig, at der var noget at bygge på, og jeg havde det talent, og at jeg kunne se og udvikle mig, og alle de ting, der synes jeg egentlig, vejen var lagt for det, og jeg kan ikke sige, hvordan det ændrede sig. Jamen, jeg blev sgu også bare mere moden, du ved, og kone og børn, og altså hele mit liv blev, altså hvis du skal levere på topniveau, så bliver det hele dit liv, der er indrettet efter det. Og det fik jeg jo af min Tine og med mine unger og alt det her, og havde et godt liv med det, og elskede at være i gode former og alt det her, altså fra at være slatten, så løb jeg jo hver eneste dag i min ferie, jo, altså da jeg først havde fundet ud af, hvad der skulle til. Så var jeg jo skarp, jo, altså. Så kom jeg jo tilbage fra sommerferien, hvor jeg kunne være løbet med i top 8, hvor jeg i gamle dage, der var uhjælpeligt bagerst, altså virkelig, altså målmændene lå jo bare bagerst, det var bare accepteret, de var tre runder efter andre. Altså, og der kom jeg jo tilbage efter ferien, og kunne være med i starten, hvor jeg lå blandt de bedste, ikke, og selvfølgelig, når man så kom længere og længere hen på løbeturen, jamen, så røg man da lidt ned i gruppen, men jeg kom altså og lavede min ting, ikke, og var klar på det, og var velforberedt, og gjorde vel et mentalt arbejde selv. Altså, jeg ville gerne have haft nogen, man kunne støtte sig. Vi havde nu Ingedal, og selvfølgelig også Venove, men der var jeg lidt ældre, der havde jeg jo sådan det meste på plads, men i den fase, hvor jeg skulle ind og finde ud af, hvordan jeg kunne udnytte mit potentiale bedst, der var Knud en stor hjælp. Men altså, det var jo mig selv, der skulle det. Og det er jo så med de redskaber, jeg selv havde, og med det sind, jeg havde jo. Og det var jo egentlig, hvad skal man sige, overlevelse på en eller anden måde, der drev mig. Udover glæden ved at stå på mål, glæden ved at gribe en bold. Altså den fornemmelse at gribe en bold, der er sparket hårdt, flat ved jorden, hvor du griber den samtidig med, at den rammer jorden. Den lyd, den fornemmelse, der går igennem din hænder, din krop, det er en fantastisk følelse. Altså, og det er jo det der perfektion, der driver en i træningen, at man vil nå det bedste og nå hen mod det der greb i den bold, der bare siger rigtigt. Kombineret med den frygt, der også i at skal ud og spille en vigtig kamp, hvor du kan blive helten, og du kan også blive skurken. Altså, så du skal være så pisse forberedt, og derfor er målmænd også ofte, du ser det på mange niveauer, altså virkelig de mest målrettede jeg gav, og vil det mest, og vil ofre rigtig meget for det. Og det havde jeg selv, også det der.
Ja, det er det nærmeste, man kommer at gøre holdsporten lidt individuelt lige der. Alle reglerne er også anderledes for målmænd.
Ja, altså jeg beskriver det som ofte en individuel idrætsgren, der er integreret i en holdsport. Og det ved jeg, om du kan huske, vi havde vores diskussioner med Alexander Sorninger, da jeg kom med den sætning, fordi han jo ser holdet som styrken, hvilket jeg jo også gør. Men min indgang til målmandsspil, er det en individuel idrætsgren, der er integreret i holdsport? Det er en helt anden sport, du dyrker. Det er noget helt andet, du må. Du har andet tøj på. Du er afgrænset i dit område. Dine regler er anderledes. Og når de så endelig scorer et mål, der er noget jubel over, så gør det også uden mig. Så kan jeg stå og vente dernede. Altså, det er en anden verden. Og så er der den der trakt, man ligesom står i, hvor bolden kommer ned imod, og hvis du ikke er klar det næste, så triller den altså i mål. Og der skal du være klar. Det skal du have noget ekstra. Der skal du kunne finde noget ekstra frem, også mentalt. Og du ved mig og kender mig som en rigtig flink fyr, men jeg kan jo satme godt blive ej, når jeg røg ind over den der kridtstreg, og der skulle trænes, og der ikke blev leveret nok. Altså, der var jeg sgu ikke flink længere, og det tror jeg var en af mine store styrker, at jeg faktisk kunne være den der flinke fyr udenfor, som jeg egentlig er, men altså, når jeg røg ind over den der kridtstreg, så der var jeg sgu skarp, altså, og kunne godt være med til at dirigere tingene lidt, få dem sat på plads i den rigtige retning. Så det var også en drive for mig, det der.
Og det er også en kultur, som man gerne vil have og gerne vil give videre, og det har du jo også gjort, fordi selvom du spillede i en evighed, 817 kampe i den bedste række, ja, det er jo meget tæt på det dobbelte.
Men det er mere interessant, det er for samme klub jo, fordi der er mange, der har spillet over 800 kampe i samme række, eller i en god række, og det er heller ikke helt sandt, Rolf. Vi skal ikke forherlige noget, fordi vi røg ud af rækken et par gange, et halvt år den ene gang, og et år den anden gang. Og der blev jeg sgu i klubben også. Så jeg har ikke spillet i bedste række, men jeg har spillet for samme klub under 17 kampe, og det er jo vildt nok i sig selv.
Ja. Det er, men hvad var det, du sagde? Det præcis. Godt jo. Jamen, så var det jo, at du også endelig, ikke længere skulle spille fodbold. Jeg siger ikke endelig som noget, vi har gået og ventet på, men efter de mange år. Og trådte over i en anden rolle, hvor du blev sportsdirektør. Ja. Stadigvæk for din klub i OB. Ja. Og der var du jo nu pludselig ansvarlig for ikke bare feltet og de bæreste del af et fodboldhold, men for en hel stab, både spillere og træner og hvem der ellers ser til. Kan du nogen? Jeg kan jo godt huske den tid, fordi jeg var faktisk træner.
Det var godt. Træner.
men kan du huske nogenlunde, hvor mange mennesker du egentlig sad med papir på og havde hverdagsansvar for i sådan en stab? For at slet ikke snakke om spillere, bare stab. Ja,
nej, jeg kender jo ikke, jeg kan ikke huske antallet, men du er 100% ret, og det var egentlig slet ikke sådan, jeg anskuede det. Og jeg har ikke tænkt på antal som sådan. Det var bare en enhed, man jo skulle prøve at få til at virke. Og ja, men det var fra bager til slagter. Det var jo fra en slutte i Vejle, vinder 2-1 i Vejle, og dagen efter sidder jeg på kontoret nærmest med handsker på nu. Og jeg sidder der faktisk alene, fordi Jørgen Bækkelund, vores direktør, var væk, og Torben Storm, som jeg skulle have kigget over skulderen i det halve år, var der ikke. Og det er ikke for, at jeg skulle pive, men altså, det var godt nok en vild overgang til et sindssygt ansvarsfuldt job, som jeg jo egentlig selv havde tiltusket mig sådan lidt af bagvejen på den måde, at mit sidste kontrakt, de har lavet, der var jo indføjet, at jeg skulle have et job i OB, når jeg var færdig. Men det kunne jeg jo godt se med den formulering, at det kunne godt blive at bistå Jørgen Madsen med at kridte, eller måske være assistenttræner på juniorhold, eller hvad man kunne blive sat til. Så jeg gjorde det lille snedige trick, så at få en kaffeaftale med CC, som jo var den store mæcen og vores gode redningsmand for OB, og herlig personlighed og stærk for byen. Jeg lige fik et kaffe med ham og sagde, kan vi ikke lave lidt om i den formulering, lige lave en annonce til den der kontrakt, hvor der så står et eller andet med, at jeg refererer til bestyrelsen, så jeg vidste, at det kunne få noget tyngde det job. Og det sagde CC, og det synes han var en fin idé. Og det var jo andre tider dengang. Og jeg tror, der var et par i bestyrelsen, der måske var lidt mopset over, at det ikke var blevet hørt i det der. Ikke at de var uenige med, at det kunne lade sig gøre, men måske mere, det var bare noget, CC og jeg lavede. Men sådan opstår det en gang imellem jo. Så jeg havde selv været med til lige at skubbe det derovre, så jeg vidste, jeg fik noget tyngde i jobbet. Så jeg sagde jo selv med det ansvar, som jeg havde skabt mig selv, men måske med lidt andre forudsætninger. Og der var også noget med, der var blevet ansat en ung træner, som havde lige så meget erfaring, som jeg havde. Og det var dig.
Ja, så det var dig. Det var de blinde. Det var det sgu.
For sand, mand. Så det var egentlig vildt nok. Vi vandt jo faktisk en pokaltitel.
Ja. Altså, vi må have haft et godt hold.
Det havde vi jo med. Nogenlunde hold.
Men det, der så var anderledes for din hverdag der, det var, at du jo nu skulle til at have et ansvar. Altså, jeg ved godt, du som målmand og anfører, ja. og klubkunde, har haft ansvar for meget mere end bare at gribe og kaste. Ja. Men så fik du jo et enormt ansvar, som rakte langt ud over, altså hele øen rundt jo, i hvert fald ud over fodbold.
Ja.
Hvordan blev sådan en hverdag for en sportsdirektør?
Jeg er jo pligtopfyldende, og det er der de fleste mennesker, og det skal du være i fodboldverdenen. Jeg skulle lige have overblikket først, altså fordi det var et stort job. Der var bare den der sætning af klubben før den enkelte, og det blev jeg nødt til at have i mit hoved, fordi jeg var jo flyttet ned fra omklædningsrummet, hvor jeg sad ved siden af Ulrik Petersen, for at give et eksempel, som jeg skulle 3 dage efter trække op på kontoret og sige, at han skulle gå 25% ned i løn. Fordi jeg havde en tanke om, at vi skulle prøve at lære lidt mere bonusrelaterede aflønninger, da jeg så alt for mange, der sad ude på bænken, eller helt uden for holdet, som fik over 50.000 om måneden, som var rigtig mange penge dengang. Så det var sådan en af de der ting. Jeg havde selvfølgelig nogle ting, jeg gerne ville opnå, og blandt andet det at se, at man kunne rykke det, så hvis der blev leveret, så tjente de sgu også en god løn, og hvis man så ikke leverede, jamen så var der så lidt mindre for at få, for økonomien var virkelig dårlig. Så det var så en af de udfordringer, der var. Der synes jeg, den der tese om at sige, om klubben foran den enkelte, det hjalp mig, så ved eneste disposition, jeg skulle tage, jeg skal lige finde ud af, det her for den enkelte, eller er det noget, der gavner klubben? Jamen det gavner klubben, jamen så er det den vej, vi går. Og det synes jeg hjalp mig, men ellers vil jeg sige, jamen det var en sindssygt spændende tid. Og sindssygt mange udfordringer, men jeg må også sige sådan personligt i mit eget liv, så, og jeg har derfor haft kæmpe respekt for dig og for Jesper Hansen og alle mulige andre, der har haft de her sportsdirektørjob over længere tid. Det er et vildt job. Det er hårdt, synes jeg. Venner og familie står nærmest i vejen. Det er ligesom at køre på en motorvej, hvor jamen, vi har ikke tid lige nu. Altså, og du ved det selv. Og det kræver det satme mange timer. Og du kan ikke gå en tur på OB uden der er nogen, der har et eller andet, der skal bygges ind på, og der er altid en spiller, som du aldrig får set, og den der dårlige samvittighed, den fyldte sgu for mig hos mig, synes jeg. Jeg var ikke god til at lade den der ligge, så jeg synes, det var to og et halvt fede år, som jeg aldrig har været foruden. Jeg har lært sindssygt meget, og der er nogle kanon oplevelser også, altså. Så, men det var et meget ansvarsfuldt job, synes jeg, og som i hvert fald ikke på det tidspunkt passede til mit temperament. Mere end de 2,5 år.
Og stadigvæk så nåede du Det tror jeg, du der fortalte selv til mig på et tidspunkt. Det var ret vildt start, sagde du, fordi du havde nået inden for det første, var det det første halve eller hele år, både at skrive en bog, spille og fylde Odense Stadion for din testimonialkamp, og have en hav af mennesker inviteret, inklusive mig, og tak for det jo, ja, til en stor fest efterfølgende. Ja. Og derudover også at sælge den dyreste målmand i Danmarks historien.
Ja.
Hvad det måske endda stadigvæk er tæt på at være.
Det er
Jesper Christiansen, ja, til Glasgow Rangers.
Ja.
På et tidspunkt, hvor vi har brug for hver en øre, ja, i OB, og det faktisk gjorde en så stor forskel. Det må have været, det må have været noget af en omvæltning, ja, for dig. Jo. Men det har du også beskrevet.
Ja, men det var jo virkeligt jo. Altså, og altså, den der historie, den er, men den er for lang, men den skal vi tage en anden gang med, den der Jesper Christiansen historie, for den er så sindssygt, den er virkelig vild. Men det var jo netop det på et tidspunkt, hvor klubben, vi havde jo ikke penge, og det ved du jo, vi havde jo ikke penge. Så, og jeg har jo siddet hos Don Øge og Falbut, vores spillere, til ingen penge, fordi vi skulle bare have nogen i kassen. Og der ender det her så med, at vi får skudt Jesper af, som havde spillet 12 kampe for OB, som, ja, altså uden at jeg skal tage helt ære for alt det her, men så har jeg faktisk selv været med til at finde ham og været med til at træne ham. Og endte jo så med at være med til at sælge ham også. Det var Jørgen Bonnesen, og det var klubben, der solgte ham og alt det her, men det var en vild historie, den der. Og det var egentlig affødt af noget helt andet, fordi det var en tur til Manchester United, der skabte den, hvad skal man sige, vi gør der var om Jesper Christiansen, at der lige pludselig var nogen, der fik øjnene op for ham. Så, så
ja, det var godt købmandskab, Lars. Det var det.
Det er endt i hvert fald godt.
Ja. Og derfor så må du også på mange måder kunne kigge tilbage på den periode med stor tilfredshed, men det var også slidsomt, siger du. Var det der gjorde, at du skiftede til den del af fodboldverdenen, som du kender allerbedst, nemlig at træne som målmand og med målmand?
Jamen, det synes jeg egentlig, det var. Altså, fordi jeg, den der dårlige samvittighed, den fyldte desværre for meget hos mig. Trods det, der var mange lyspunkter også. Så det var det, og jeg mærkede sgu bare efter, jeg kunne bare mærke det her. Jeg kan huske, Tina og mig sad hjemme, og vi sagde, hvad, jeg tror sgu, det er rigtigt at stoppe nu. Altså, det var også noget med mange år i OB, jo. Altså, ud over de 2,5 år, så var der alle de år, hvor jeg havde spillet selv. Altså, hvis jeg ikke skulle ende i OB, så var det måske nu, der skulle ske et eller andet, ikke? Og så havde jeg samtidig følelsen af, at jeg havde et koncept, i og med, at jeg selv havde arbejdet med det, og havde set det med både med Jesper Christiansen og med Karim Zaza, at med ganske få enheder arbejde, kan man faktisk flytte en målmand rigtig langt. Så jeg følte, at jeg havde et godt koncept, som skulle toppes lidt med noget med den mentale del også, som jeg altid synes har været en del af målmandsspillet, som der ikke er gjort nok ud af, og måske er alle spillere, også markspillere, som du selv siger, at den mentale træner er først kommet ind senere, ikke? Og der synes jeg virkelig, at man kunne lægge noget på i forhold til den gængse målmandstræning. Så jeg følte, at jeg havde et koncept, som kunne være interessant, fordi jeg havde set med en gang træning om ugen, kunne man faktisk flytte nogle målmænd rigtig langt. Så jeg kunne tillade mig egentlig at have 2 klubber, hvis det var det. Og så kunne jeg have et liv samtidig ved siden af. Og det var sådan den der kombination, jeg gerne vil have.
Ja, jeg synes jo, at man også skylder og lige sige, at mens du var sportsdirektør i OB, så var du faktisk også med ud at være målmandstræner.
Ja.
For Jesper og sidenhen Karim og,
ja,
og Ulrik Lind og hvad de havde,
ja,
de målmænd, vi havde i år. Og så sagde du, at du kunne faktisk træne 2 steder engang. Er det rigtigt, som jeg husker, at du var både i Nordsjælland og OB samtidig?
Jo, jeg var både i OB, og jeg tror også, jeg var i Viborg samtidig. Der havde jeg et år i Viborg, tror jeg.
Ja,
og så
rigtigt.
Var jeg i OB og Nordsjælland, tror jeg også, overlappede hinanden. Brøndby og Nordsjælland overlappede hinanden. OB og Nordsjælland overlappede også hinanden, hvor vi var sammen. Så jeg har jo faktisk i hele den fase haft 2 klubber, ja. Og det var jo...
Hvordan ser sådan...
Ja, det er jo... Ja, ja, bare spørg.
Ja, fordi jeg er meget nysgerrig efter at få beskrevet hverdagen bag de her fodboldelitemiljøer. Og ja. hvordan var din hverdag, mens du havde 2 klubber at til gode se?
Jamen, den var... På det tidspunkt mener jeg ikke, at jeg havde landshold før til sidst. Så det, altså det fokus, der var, var jo, at jeg igen går tilbage til at sige, at jeg betragter målmandsspillet som en individuel idrætsgren, der er integreret i en holdsport. Derfor har målmanden behov for den individuelle coach, der kan arbejde lige nøjagtigt med de ting, han vil. Altså, jeg laver ofte et billede af, altså, du kan ikke forestille dig, at Tiger Woods står med 6 andre og 1 golftræner, som står og siger, I skal lige dreje lidt i håndledet. Nej, Tiger Woods har selvfølgelig sin egen personlige coach, som arbejder med ham omkring alle de tekniske ting omkring hans spil og den mentale del af spillet også. Og det samme så jeg, der var behov for her på målmandsfronten, da det er et andet job, og det er, du er alene med de ting. Og derfor så jeg, kan man gå ind og løfte første målmanden rigtig meget, og få lagt en plan for hans udvikling i klubben, og få den tillid hos keeperen, som gør, at han tør tale om sin svaghed også, og få analyseret ham på, hvordan er hans færdigheder, hvordan fungerer han i klubben med de andre, som han skal have med som medspiller, hvordan er hans miljø i omverdenen, hvordan er hans forhold til hans agent, til hans kæreste, til hans familie, til pressen. Alle de her elementer går jeg så igennem, når det der tillidsbånd er skabt, så vi finder ud af, desværre ofte, hvor er svaghederne, men selvfølgelig også vores styrkerne, så vi kan fylde ekstra på det. Men målmandsspillet handler jo mange gange om ikke at lave fejl, og samtidig vide, det er en stor del af spillet. Så det er sindssygt spændende tillidsforhold, der skal bygges op. Det er sindssygt spændende at gå i gang med sådan et projekt, som det jo er. Og når først ilden er tændt i øjnene, og der er ligesom lagt et spor på det der, så er det jo sindssygt givende også at arbejde individuelt med mennesker, man kan flytte et andet sted hen og være med til.
Ja, og du har inkluderet NLP og andre, ja, skal man sige, ikke altid sådan primære målmandsredskaber i dit arbejde.
Nej.
Men der er noget, der... Nu har jeg jo set det her, det fungerer. Altså, jeg har jo set, det fungerer, fordi jeg får lov til at være træner ved siden af dig i både OB og i Brøndby. Jeg har set, det fungerer. Men hvordan fanden får du det til at fungere, Lars, når du er der i nogle tilfælde en gang om ugen, i andre to, og jeg har også været heldig at have dig med 3 gange om ugen nogle steder, hvor der derfor jo er en anden målmandstræner de andre dage. Hvordan lykkes det at få så åben en adgang til de målmænd, som jo ellers nogle gange kan være svære at komme ind til?
Ja. Jamen altså, udfordringen kan jo også være, som oftest, hvis du kommer til en klub, hvor der er en målmandstræner i forvejen, hvor jeg skal være add-on eller en konsulent, jamen altså, den har været virkelig stor, og det har været rigtig svært at nyde og knække, og det er ikke altid, det har lykkes. Men jeg har været heldig og dygtig med det mange gange, og vi kan lige så godt erkende det svar til at gå over, altså, jeg kommer over og kysser hans kæreste jo. Altså, det er jo ham, han har arbejdet med, og det kan sidestilles med, at jeg kommer og kysser hans kæreste, og hvad fanden skal jeg der, ikke? Og så derfor handler det jo rigtig, rigtig meget om at få ham med så tidligt som muligt i den fase. Altså, jeg var i Sunderland og arbejdede med Thomas Sørensen også. Jamen, det var det første, jeg gjorde, det vi havde lavet aftale med manageren, var jo at tage et møde med målmandstræneren og forklare mig min position, og jeg ikke var at tage hans job og alt det her. Og det samme har det jo været i Danmark, handler det jo om at få målmandstræneren med. Men heldigvis har jeg været så privilegeret, at der har været nogle gode målmandstræner, som har forståelse for tingene. Og så har jeg også været lidt heldig, at det mange gange, så nogle gange er der blevet ansat en målmandstræner, efter jeg har været der. Så jeg har været medbestemmende på eksempelvis, hvem der kunne komme ind og være målmandstræner. Så det har været den anden vej rundt. Det gør det en lille smule nemmere. Men altså i Nordsjælland, hvor jeg var 11 år, var det jo en ikke målmandskyndig målmandstræner, men en dygtig målmandstræner i John Bredal, der var der. Så vores kompagniskab var rigtig stærkt. Og der var ikke de store udfordringer i det. Og i Brøndby første gang jeg var i Brøndby, var det et samarbejde, hvor vi skulle, det var Per Bjergård, der tog kontakten til mig, fordi at de havde Morten Kramer, der var en ældre målmand og også reservemålmand, som de gerne ville gøre som målmandstræner. Så det var ligesom et aftaleforløb der, som kunne køre på den måde. Og jamen, du har selv oplevet i Brøndby, hvor jeg jo kom, hvor Hoffmann faktisk var på vej ud af døren. så vi i fællesskab kunne finde ud af, at Sten Christensen ville være fin at få ind. Så altså på den måde har det så kunne virke. Men det har da været en af de udfordringer, jeg vidste, der var i det her, den her måde at drive det her på.
Ja, og der må vel også, ligesom da du som sportsdirektør måtte lave opledelse af bestyrelsen, så de vidste lidt mere om, hvad det var, de skulle sidde og beslutte, så var der vel også behov for, at du fik den kontakt til den anden målmandstræner,
ja,
og sikrede, at han blev også, hvad skal vi sige, opdateret på hele det princip, som du træner efter, ikke også? Altså, du har din måde at træne på, og det skal jo ikke blive anderledes de andre dage om ugen, hvor du ikke er der.
Ja, det er klart, altså der kan man sige, eksempelvis hvis vi tager Brøndby nu, hvor Claus Valentin er der. Claus kommer jo, det er jo en anden udfordring, for eksempel da Sten Christensen var i Brøndby, for Sten har været meget inspireret af mig og brugt mine principper, så det var lidt nemmere tilgang til det, og ikke er det sværere med Claus, overhovedet ikke. Jeg synes kun, det er en kæmpe, nogle ekstra ting, vi får med, når der kommer andre øjne også, og ikke kigger kun ud fra de principper, som jeg arbejder efter. Men der er det jo klart, hvis der er nogle grundprincipper, som jeg mener er afgørende for, at målmanden kan udvikle sig i den retning, jeg skal have dem hen, og jeg mener, de skal, jamen så er det klart, så dem skal vi jo have clearet af. Og der har nu lige med i Claus Falsins og mit tilfælde, det kører sindssygt godt. Og jeg lærer en masse af Claus også, så der synes jeg, vi har fundet en rigtig god vej på det der. Altså, og de grundprincipper, som der skal være, de er der, og de bliver gennemført. Og det er jo fedt, og det er jo en rigtig god måde at udvikle sig på selv også. Så jeg er overbevist om, uden at jeg skal lægge ordene i munden på Claus, men siger, vi har begge to lært noget. Vi lærer sindssygt meget af de der samtaler, man så også har, når man betragter målmandsspil på forskellige vis.
Og så tænker jeg, kan du uden at afsløre forretningshemmeligheder, kan du prøve at beskrive sådan noget, næsten så langt det er detaljerne, som du vil tage os med, hvordan er det så, du arbejder i løbet af ugen med målmændene, eller især førsteholdsmålmænd, som det jo primært er?
Ja, men
altså hvis vi tager udgangspunkt i en mand.
Ja, typisk vil det være sådan, at jeg er stor tilhænger af at træne dagen efter, altså være på banen dagen efter, der er spillet kamp. Og det er af flere årsager. Det er, for det første, får vi en ekstra træning. Der er mange, jeg har oplevet rigtig mange målmænd i de klubber, jeg kommer til, som også er ude i deres egen klubber, hvor de ikke laver noget dagen efter, og restituerer de med holdkammeraterne. Det vil sige, de jogger en tur, og så er det det. Laver lidt i gym måske, og så tager de hjem. Og så har de typisk, kan de have fri dagen efter. Så hvis vi tager den danske måde, spiller søndag, så skulle målmanden, han kunne have lidt at lave søndag, eller mig at lave. Vi siger, han har lidt at lave søndag, så skulle han mandag ud og jogge lidt med holdkammeraterne, og så skulle han have fri tirsdag, og så var det faktisk først onsdag, der skal arbejdes igen. Og i min verden er det alt for lang tid, der går. For det første, hvor du ikke får lov at bearbejde de ting, der er foregået om søndagen. For det andet har du fysisk ikke lavet så meget i hverken søndag, mandag, fri tirsdag. Så det er faktisk næsten 3 dage, hvor du ikke laver særlig meget, hvis du er den målmand nummer 1. Så for mig at se, at hvis vi kan få, eller det skal vi have målmændene til at arbejde mandag, dagen efter kamp, så har du en mulighed for at regulere på det, der er sket. For mig handler det egentlig ikke så meget om, hvordan målmanden har stået. Det handler mere om, hvordan han selv har, hvad følelse han har med kampen. Det er ud fra den følelse, at vi skulle arbejde mandag. Så for at bare groft skitsere det, så enten er der noget, der skal ud og repareres på, eller også skal vi ud og finde ud af, hvorfor det går godt. Og det er de to, hvad skal man sige, elementer, som der er at sige, jamen en lortekamp, jamen der er virkelig noget, der skal arbejdes på. Han skal gå fra træning mandag, hvor han har en fornemmelse af, at han er lige så god en målmand, som han var, inden han kostede det mål søndag måske. Har han stået sindssygt godt og blevet redningsmand og rose til skyerne, jamen så skal han altså ud og finde ud af, hvorfor går det godt det her. Det går godt, fordi du arbejder stenhårdt, så der skal arbejdes godt igennem mandag med tingene. Og så er det jo vigtigt selvfølgelig også, hvad man laver i relation til, hvad der er foregået i kampen før alt det her. Men så samtidig så er der jo så en evaluering af kampen, Så typisk vil det være sådan, at jeg har en kampsamtale med målmanden samme dag. Det kan være...
Før eller efter træning?
Før kamp. Altså en kampsamtale med målmanden. Hvis vi spiller søndag kl. 18, så vil jeg typisk have en kampsamtale med Marvin Svæbe kl. 14.30. Og hvor vi så, som jeg har set den kamp, han skal ind og spille, og som han har set den samtale tager vi, hvad han forventer, at der kommer til. Om der kan være nogle forskellige alarmer i den her kamp, som vi skal være opmærksom på. Der kan være forskellige temaer, nogle spørgsmål, jeg stiller ham, så vi kommer rundt om nogle ting, så han er så motiveret og så klar til den kamp, han skal ud og spille. Og så træner vi jo, så træner vi mandag, og så evaluerer vi kampen og ser klip, og taler om det udgangspunkt, vi havde for vores kampsamtale, hvordan har det holdt, og hvordan har det set ud i forhold til. Og der har man jo nogle helt andre redskaber i dag, altså du har jo kamp, du har klipene, du har alt, du kan se. Så det giver en virkelig god mulighed for at få den her kamp ud af systemet. For det handler om for mig, at de så hurtigt får kampen ud af systemet som overhovedet muligt, så de kan komme hen mod den næste. Eller det handler faktisk om mandagen, så de kommer hen mod deres fridag, fordi den er sgu lige så vigtig, at de får den her fridag, hvor de kan restituere, hvor de kan komme væk fra fodbold, hvor de ikke skal spekulere fodbold. Og har det været en lortekamp, så har den mandag hjulpet dem til, at de får en lille smule bedre fridag, end hvis de ikke havde lavet noget mandag. Så har de gået med den her kamp rigtig meget i hovedet mandag, og så faktisk først onsdag, hvor du skal til hen og kigge på den næste kamp, der bærer du den der med dig. Så derfor synes jeg, det er en rigtig god model at arbejde sådan. Og når det er gået godt, jamen så har han været ude at få sved i trøjen igen, og virkelig fundet ud af, hvorfor det går godt, og så kan den der fridag nydes endnu mere. Så det er sådan en baggrund.
Ser du ham?
Ja.
Ja. Ser du ham så igen i løbet af ugen? Eller,
nej,
eller er det så fast?
Nej, vi taler jo, så taler vi typisk sammen med målmandstræneren og jeg i løbet af ugen jo. Og så... kan skrive Marvin og jeg måske, og også ringer vi lige sammen, og så ellers har vi vores kampsamtale lørdag igen, og så kører det. Men i alt det her, der er jo så samarbejdet med Claus, hvor det selvfølgelig er, vi snakker om, hvad der bliver lavet, og også i preseason her, for at snakke om, hvad der skal laves. Det er jo en meget, meget vigtig fase for målmændene, det er den der preseason, hvor de kan, og det er det, vi har mulighed for at rette nogle af de der større ting, man måske gerne vil bruge noget tid på i forhold til masser af gentagelser på nogle ting, eller fokusere på nogle ting, der skal flyttes. Ikke? Så den er sindssygt vigtig. Så alt det der, vi er jo i samråd om, Claus og jeg eksempelvis i Brøndby.
Og derfor så er du jo også, altså, du har jo selv valgt din egen stillingsbetegnelse, det er ikke at være målmandstræner, men målmandscoach. En stor del af dit arbejde, kan jeg forstå, også foregår lige så meget mellem træningerne, mellem kampen i løbet af ugen, og derfor så er det jo et fuldtidsjob, uanset hvor mange gange om ugen du er til stede.
Ja, de samtaler jeg har er jo grundlæggende for den måde vi arbejder på, og de samtaler har jo ud over den her evalueringssamtale om kampen, og det har jeg jo med alle målmænd, det har jeg jo også med de to andre keeper i klubben, ikke? Så, men de ligger grunden for den måde vi arbejder på, og det er der hvor det også adskiller sig en lille smule, fordi der laver vi jo en plan for keeperen. Og vi kender jo hinanden så godt nu efterhånden, når det ikke er et helt nyt samarbejde, at vi ved, hvilke områder, der skal arbejdes på. Vi ved, hvor der er nogle klare, tydelige udviklingsområder, som skal styrkes. Vi ved, hvor styrkerne er, hvor der skal lægges på i forhold til at få en endnu klarere profil på det. Vi kender de svagheder, der er i hans omverden. Er der en udfordring derhjemme med nogle ting? Er der hans agent, der ikke arbejder nok? Er der en udfordring med, at han måske ikke... har det bedste forhold til assistenttræneren, eller det kan være, at hans kost ikke er god nok, det kan være, at han ikke hviler sig nok, han ikke får nok arbejder nok med nogle enkle færdigheder i hans eget spil. Altså alle de der ting får vi jo planlagt og tilrettelagt efter, hvad der skal arbejdes med, så i løbet af det næste halvår i samråd med Claus, og så bliver det den plan, vi kører. Med mindre der kommer et mønster på noget andet, som vi har overset, så ændrer vi jo ikke efter, at der kommer et drop hister her, eller der bliver lavet nogle fejl her og der. Så holder vi den plan det næste halvår, og så evaluerer vi og ser, er vi på den rette vej. Altså, der er for ofte, der bliver lavet om jo lige efter, så bliver der lavet en fejl, så skal vi arbejde med den fejl hele ugen. vi har vurderet vores keeper, og de ting, der skal arbejdes med, dem ved vi godt, kvad de samtaler, vi har haft med målmændene. Det handler jo sindssygt meget om også det der tillidsforhold, der er, at de tør åbne op og tør fortælle, ja, min venstre side, den er sgu ikke så helt så god som min højre, vi skal have bygget lidt op, og vi kan have det fortroligt og arbejde med det fortroligt, uden der er nogen andre, der ved det, og vi så på den måde får flyttet nogle ting, ikke? Så altså, det er sådan en længere plan, som egentlig virker godt, og under normale omstændigheder vil jeg sige, jamen, så var jeg jo 2 gange i Brøndby, men kvad den her lortesygdom, så har de bare været helt fantastiske, altså, og det har bare været, ja, lige helt fra du var der og til nu, altså, de har bare været fantastiske i det forhold til, at jeg bliver ramt af det her, så jeg kunne komme og gå, som det ville, sådan set. Men typisk er der en gang om ugen nu, hvor jeg normalt vil være der 2 gange om ugen, vil jeg sige. Ja.
Format møder som regel format, så det har du sikkert fortjent mange gange, det her. Ikke sygdom, men behandling, undskyld.
Nej, men det tager jeg. Det, altså, jeg er også godt klar over, at jeg har opført mig ordentligt, og det får jeg tilbage nu. Altså, og det er jo også det, man oplever i fodboldverdenen, at når sådan noget rammer en, altså, så er de der klubskil og alt det der, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, folk står der, og folk er der for en, og det har været en kæmpe motivationsfaktor, hvordan Brøndby har opført sig i den her sag her, og i den her forbindelse, og det er lige fra fans til ledelse, til ejer, til dig, og alle rundt om det der, alle i klubben, spillerne, og jeg vil sige, OB's fans har jo også været fantastiske, og jamen altså, det blev jo lige pludselig Danmark, der gav mig en motivation, som har været så kæmpestor, som jeg har kunne bruge i den her. Og der kan fodbolden altså et eller andet, som er unikt, at man, der står man sgu sammen på en eller anden måde. Det der, det har været en meget, meget flippet måde at observere det sådan lidt udefra, hvordan nogle mekanismer, der sker i et samfund, når der sker sådan noget, og nu så bliver det så lige, al den der kærlighed bliver skubbet ind til mig. Ikke, og det har bare været fedt at se og opleve. Og jeg har kunne bruge det rigtig meget i det her, i den her, de gange, hvor det, tingene er sure og svære. Ikke? Altså, så det kan jeg kun takke alle for. Der, altså, det har virkelig været storslået og giver en tro på alt jo. Altså, helt sindssygt. Så det har været vildt.
Man blev meget varm om hjertet, når man hører det, så det er godt at høre, Lars.
Ja.
Jeg skal skynde mig at sige, at nu skal vi jo have respekt for tingenes betydning, og det her, det var det vigtigste overhovedet, stort set, synes jeg, det du fik sagt. Men jeg tænkte, vi måske lige ganske kort kunne runde din anden arbejdsplads, altså landsholdet, hvor du jo har været. Er det 13 år nu, eller noget den stil?
Ja, det er det. Det er jo vildt nok. Det er i hvert fald 12 år. Det er jo helt sindssygt, ja.
Så 12 år. Der er længere mellem kampene. Der er ikke andre målmandstrænere end dig, så det er i præmissen lidt anderledes end den klubhverdag, du lige har beskrevet. Når du er med landsholdet, så mangler du jo klubben, men der er jo gudskelov ikke nogen Superliga-kampe, når landsholdet er samlet, så det er jo ikke fordi, du forlader et hold i duel. Nej. Hvordan vil du lige kort hjælpe os med at forstå, hvordan er det, du arbejder, når du er med danske fodboldlandshold?
Ja, men det bliver jo så klart anderledes, end jeg lige har beskrevet. Den der halvårsplan, man laver med en keeper, det er det individuelle målsætning, som vi arbejder på, som vi vågner hver morgen og skulle se foran os, både ham og jeg, og skal have det som det mest brændende, vi kan gå igennem, at vi skal bare derhen, hvor vi har aftalt. Der bliver det her lige pludselig noget andet, hvor du tjekker ind, og så har du de nogle dage, hvor du er sammen, hvor det er sådan en meget, meget kortsigtet målsætning. Det er den næste afgørende kamp, der er vigtig. Så og der handler det jo bare om at have respekt for det, der foregår i klubberne, respekt for det, målmændene selv kommer med, og være klar over, at det, du kan bistå med, det er jo nogle, det handler sgu mere om at føle, at man er, hvor man skal være, og man er klar til at levere, når vi skal, ganske kortsigtet. Der kan ikke laves de store ændringer i det, altså, så det handler om at få set, hvad der er træningsenheder, hvor meget tid bliver der der, hvad er det, har vi noget efterslæb, hvordan er formen, hvordan er konditionen, hvordan altså, kommer keeperen ind og er stærk efter en god periode, eller en god kamp, og altså, det der lige se, hvor vi er med det, ikke? Og så hurtigt få sat os ned og snakke lidt med målmændene, hvor er vi henne, og hvordan ser vi den her periode, hvordan kan vi bedst komme derhen, og der er jeg sådan meget, der tager jeg mig rigtig meget med på råd, fordi at det er sgu dem, der skal inden for de få dage her, have det bedst muligt, så de kan præstere bedst i en kamp i parken for fuld hus, ikke? Altså, som kan være sindssygt afgørende. Så det er en anden måde, at arbejde på. Men der bliver jo også nogle, jeg har typisk 1-2 samtaler med hver målmand på sådan en samling, og der bliver jo selvfølgelig også talt mere langsigtet der, hvordan bliver der arbejdet i klubberne, og er der nogle ting, vi kan gøre, og få et godt forhold til de klubber, hvor de er jo også en vigtig ting, fordi det arbejde, der kan gøres mellem samlingerne, der kan være lidt mere langsigtet jo. Og det er jo vigtigt at vide, hvor de er i det. Men ellers er det primært jo, som det er i klubberne også, at første målmand fylder mest jo. Og der er det jo hårdt i øjeblikket at være, skal man ikke sige, det er hårdt, fordi det er altid dejligt at blive ud til landsholdet, men hvis man gerne vil spille, så har Kasper jo ligesom sat sig på det. Så og det har han jo gjort fantastisk jo, og med stor respekt for alle, også de andre målmænd. Så det er der en sindssygt god opbakning til. Så der handler det jo også om at få dem til at præstere bedst muligt, så han kan præstere. Altså der er et godt samspil i det, fordi der er jo den ene plads, og den vil alle gerne have. Men alligevel skal vi have det der kollegiale, som vi har. Vi har jo det der målmands fagforening, som vi bliver anklaget for, men jeg ser det mere som en, altså vi, det er ikke mig, der har fundet på det her flotte udtryk, men at vi hedder den stærke og støtter den svage, altså at vi på en eller anden måde har hånden under alt det der, ikke? Altså, og det synes jeg er vigtigt, og at vi får et godt fællesskab i den her målmandsgruppe, trods den konkurrence, der er.
Og så er det jo, tænker jeg, også et job, hvor du må være i kontakt, især med første målmand Kasper lige nu, i hans klubregi, uden nødvendigvis at kunne være og se ham i hverdagen, men gennem telefonisk.
Ja, men det er klart. Altså, jeg ringte lige til ham i går, du fik jeg så ikke lige fat i ham, men han ringer som regel tilbage, når jeg ringer til ham, så får vi lige... Nej, jeg følger hans kampe, og ser hans kampe, og ser, hvad de laver. Det gør jeg alle målmænd, ser, hvad de gør. Og man kan sige, lige i øjeblikket er det jo 4 målmænd, der er inde i billedet til næste gang, og det er jo så Kasper, det er Rønnow, det er Jesper Hansen, og så er det Løssel, der er jo kommet i kamp igen. Så det er jo det, der sådan ligesom er mest i øjeblikket. Så,
ja, og det, du er vel alle sammen målmandstræner, eller målmandscoach der?
Det er jo det, og vi ringer til, jeg snakker med Løssel i går også, og Rønnow snakker jævnligt med os, ikke? Og Jesper har jo også et rigtig godt forhold til, så det er vigtigt lige at fornemme, hvor de er, og selvfølgelig op til samlingerne, jamen så Ugger jeg snakker måske sammen en gang hver 14. dag, eller sådan noget, lige høre, hvordan situationen er, hvordan det går, og udviklingen, og så er der et transfervindue, kommer der nogle målmænd ud og spille, og alt det her, blandt andet med Jonas nu, der har haft masser af samtaler, både med ham og Ugger også, hvor vi selvfølgelig siger, kan du spille, så vil det være godt, fordi så er du i spil igen jo. Så det har han, det gør han jo så også, og starter op i Huddersfield og alt det der, så det er jo fint. Så på den måde, der er jo en kommunikation imellem samlingerne, som er vigtig. Og hvis vi kan bringe det helt ud til det yderste, så har jeg haft nogle situationer, hvor blandt andet jeg har været over besøg Thomas Sørensen, da han spillede, hvor hans målmandstræner, og fået lagt noget ind, hvor de kunne arbejde lidt med hans arbejde med fødderne, med bolden, fordi Stoke, de sparkede bare langt, og Mort Olsen vil gerne spille. Så der er jo noget at hente. Der er jo noget at hente i, hvis vi kan få lagt nogle timer, hvor der bliver spillet lidt med bolden derovre, så vi ikke skal bruge alle dagene på at kun have fokus på det. Altså, der er nogle ting at hente i det der, som mellem samlingerne kan give noget, ikke?
Så samarbejde med andre målmænds coaches og trænere også er en væsentlig ingrediens.
Ja, jeg har sgu ikke været for skarp på det lige nu, men det er intentionen. Så det er en vigtig ting.
Til allersidst, Lars, nu her er der er snart landsholdssamling igen, og det er jo et utroligt vigtigt forår for os alle sammen, hvor vi skal se Danmark spille, også på hjemmebane til EM. Ja. Og du er klar på næste samling, og jeg vil fulde kræfter til at kunne hjælpe de danske målmænd.
Ja, det satser jeg helt klart på. Jeg har fået nogle gode, nogle gode tilkendegivelser fra, fra de scanninger, jeg har fået lavet. Jeg fik jo desværre tilbagefald, jo, som gjorde, at, at sygdommen var brudt ud igen og havde bredt sig lidt til leveren. Så, så det var jo et hårdt slag for familien. Vi troede, at jeg skulle være rask. Det skulle jeg så ikke, så da jeg lige har brugt 14 dage lige at finde min fødder at stå på igen, jamen, så måtte vi kigge fremad og heldigvis respondere sindssygt godt på det der kemo, som jo er gift, men har været min ven i hele den her fase, som, som har hjulpet mig. De her to sidste scanninger, jeg har fået, der er, er vi overgået alle forventninger, så den sidste, jeg har fået, den er blevet reduceret med en tredjedel eller mere end det, og det i leverne kan de ikke se lige nu, så det er ikke aktivt. Så vi er super glade nu, hvor vi er, og der er ro på, på det cancer lige nu, så, så selv professoren siger, det, det er ikke så, så ofte, han siger det. Så det er, det er rigtig gode tal, vi har nu. Og det gør så, at jeg har stoppet med kemo for en lille måned siden, og, og derfor skal jeg bygge min form lidt op igen nu. Så, så det glæder jeg mig til. Ja, glæder mig rigtig meget
det,
til.
Det er altså gode beskeder, du giver der, men ja. Jeg som kun kan følge dig på afstand. Jeg sidder ikke lige siden af dig. Jeg sidder i Kambodja. Du sidder jo. Ja. Jeg må bare sige, at det er der ingen tvivl om hos mig. Det er også din mentalitet, der, der gør en kæmpe forskel her.
Det hjælper mig i hvert fald, at jeg ikke er bange. Og det hjælper mig, at jeg har et positivt sådan, livssyn. Så jeg har masser af gode dage. Altså virkelig masser. Der er ingen, der skal med lignende med mig, for jeg har det faktisk rigtig godt. Så jeg kan heldigvis se det der foran mig, der ligger, og jeg er god til at, at leve en uge og, og tage de gode ting. Der sker så mange fede ting, så det, kan jeg, det har jeg det rigtig godt med. Så jeg glæder mig til at komme i lidt bedre form, men jeg sparker sgu stadigvæk godt, det må jeg sige. Så,
ja, det ved jeg. Og jeg håber også, at du får så fedt et forår, og hvis det bliver et fedt forår, så bliver det forhåbentlig også en sjov sommer for fodbolddanskerne.
Ja, det håber jeg.
Kæmpe stort held og lykke med alle dine kampe, Lars, og tusind tak, fordi at du vil deltage i det her, som skal blive en god vane.
Ja.
Og til jer, der måtte have lyttet med, vil jeg sige, der er en god chance for, at der bliver et nyt kapitel at lytte med på i næste uge. I kan jo måske gå ned og trykke på knappen under det her link, og så melde jer til at lytte med en næste gang. Ellers kan I også gå ind på det, der nu er blevet en hjemmeside, der hedder trulsbæk.com, og her kan man både stille spørgsmål, eller komme en kommentar. Og hvis I gør det, så er der en chance for, at jeg vil svare. I mellemtiden, tak til Lars. Det var en fornøjelse. Det er det hver gang.
Så tak.
Og tak til jer, og tak til alle jer andre, der måtte have siddet og gjort det her til mere end bare en hyggesnak mellem to fodbolddanskere. Tak til jer, der lyttede, og vi høres ved i næste